gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dans l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain. Le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Besarkarik beroena etxetik entzuten gaitu zuen guztioi, baina batez ere kartzeletatik entzuteko aukera daukazuen guztioi. Gaurkoan ere programa osatua prestatu dizuegu, eta egin ohi dugun gixan, asteko kronikarekin hasiko dugu saioa, eta Noa, kantari israeldarra, beste behin ere Euskal Herrian egon zenez, Iruñeko udalari bidali zioten gutun irekia irakurriko dizuegu.
Ondoren Txileko kartzeletara joango gara, handik berritxar bat badatorrelako, preso mapuche bat hilda aurkitu baitute.
Eta Siriara begira jarriko gara ondoren, Siriako ospitale batzuetan, tortura latzak egiten direla salatu haidu Nazio Batuen erakundeak.
Eta ondoren Islandiara joango gara, azkeneko saio batzuetan edo aipatu dugu Islandiako egoera ekonomikoa hobetzen ari dela pixkanaka, baina gaurko honetan aipatu behar dugu Islandiako lehen ministro ohia epaitzen hasi direla.
Eta asteko kronikaren azken aurreko geldialdia Hego Afrikan egingo dugu, ANSek, bertako gobernuko alderdiak, estatuaren papera indartu behar dela aipatu baitu ekonomiaren aurrean.
Eta saionetako asteko azkeneko kronika Milanoti dator, gogoratu saionetan behin baino gehiagotan aipatu genuen, martxoaren iruan Milanon nazioarteko manifestazio bat egongo zela Euskal Herriarekin seigarren elkartasunari asteari amaiera emanez, eta bertan gertatukoaren kronika ekarriko dugu ona. Ondoren elkarrizketa izango dugu, gaurkoan gaur iluntzeko zazpiretan Bilbon elkarretaratze bat izan da, Kolombiako biktimen eskubideen alde, eta aldi berean lurren eta lurraldeen leheneratzearen alde. Eta bueno, zerbaiten aurka ere joateko ditura badugu, eta impunitatearen eta estatu kriminaren aurka. Esaldi potolo hau esan da, elkarretaratze izan da iluntzeko 7:00, eta bertan deialdia elkarte asko egin zuten, batxue Mobize, Oxi, Komite Internazionalistak, Askapenak, Euskal Sindikatu gehienek, eta abar luze bat, eta bertan izandako askapenak kide batiekin hitz egingo dugu, eta ark kontatuko digu hango berri, eta baita ere zergatia, ez? Detaile gehiago horrekin. Eta ondoren kolaborazioaren txokoa edo izango dugu, gaurkoan Txente Errekondo, eta azkeneko Irango eta Rusiako hauteskundeen berri emango digu, baina badakigu ondo jakin ere, herrialde hauen inguruan hauteskundeez gain beste berri batzuk ere ibili direla eta ibiltzen ari direla, orduan horren inguruko hausnarketa egingo dugu gaurkoan. Eta beti bezala kuña batzuren ondoren asteko kronikarekin hasiko gara beraz.
Ay dilberi det zani kulil kevbu chiyaubani ay dilberi det zani ve bu ciyau bani kulik ve bu ciyau bani bel bel perske fati kani veran naze malim khira aidi veri
Batu internazionalismorantz. Heldu dira askapenaren brigada.
Prozesu irautzaileak ezagutuz, esperientzia konkretuetan murgiltzeko aukera. Kapitalismoaren aurrean,
ekoizpen eredu alternatiboak,
inposaketaren gainetik,
demokrazia parte hartzailea,
eta nondik gatozen ahaztu ez dezagun,
memoria historikoa. Idatzi,
brigadak@askapena.org helbidera.
Informazio gehiago, askapena.org.
Martxoak 8, manifestazioa!
Murrizketa gora eta bera emakumeo kalera.
7:30 Arriaga plazatik.
7:30 desde la plaza Arriaga.
Gaur murrizketei baietz esaten diegu. Zoritxarrez, patriarkatua eta kapitalismoa ez daudelako krizian, eta beraiengan murrizketak edota ezabaketak nahi ditugulako.
Sí a los recortes de los fondos dirigidos a recuperar al gran capital, a los bancos y al mercado, porque nosotras queremos sacar al capital del centro de la vida.
Martxoak 8, manifestazioa!
Murrizketei bai, Eliza Katolikora bidareturiko fondoen murrizketei bai, estatu laikoa aldarrikatzen dugulako, eta errosarioak gure ovarioetatik kanpo ateratzea nahi dugulako behingoz.
Si a los recortes de los gastos militares, porque nosotras reivindicamos el derecho a una vida libre de violencia y de guerras.
Murrizketa gora tabera, emakumeo kalera. Martxoak 8,
7:30 Arriaga plazatik,
7:30 desde la plaza Arriaga.
Martxoa 8, dana kalera.
Joan den martxoaren 2an, Noa kantari israeldarra egon zen Iruñako Gaiarre antzokian, eta Iruñako udalari bidaliriko gutun irekia irakurriko dizu. Gaiarre antzoki fundazioaren patronatuko juntakide agurgarriak. Gaiarre fundazioak Israel Darnoa abeslariaren emanaldia martxoaren birako programaturikoa bertan bera usteko eskatzeko idazten ari gatzaizkizue. Ez gaude artista moduan edo israeldar herritar moduan aurkezten den noaren presentziaren aurka. Uko egiten diogu Israelen ordezkari bezala eta ondo-ondoko gobernu sionistek ezarritako garbik eta etnikoaren politikaren defendatzaile izategatik. Garbi dago Israelek politika hauek bere artisten bidez apaintzeko duen asmoa. 2008 eta 2009 urtean Israelek Gazaren aurka burututako erasoaren ondoren, zeinetan 1500 hildako egon ziren, hauen laurdena adin txikikoak izanik, Arye Mekel atzerri ministerioko bozeramaileak esan zuen, munduan zehar bidaliko ditugu gure nobelagile eta idazlerik ezagunenak, antzeslan konpainiak erakusketak. Horrela, Israelen aurpegirik atseginena azalduko dugu, eta gerra testinguruarekin bakarrik identifikatzea ekidinen dugu. Noa abeslariak Israelera 17 urterekin joan arren, soldaduzka egitera, bakearen eta herrien arteko bizikidetzaren maitale bezala aurkeztea gustuko du. Arrakastaz, hainbat aldiz antzestu duen jarrea izanik. Baina, behin baino gehiagotan, maskara kendu du. Palestinar herriaren ganako, benetako mespretsua agerian utziz. Eta berak zerbitzatu duen Israelgo armadaren ekintza itzelei babesa adieraziz. 2008-2009 urteetan, Berun urtua deitutako operazioaren bitartean, Noak Gazako herriari idatzi zion, erasoak defendatuz eta Hamasen gobernuari errua botaz. Ahaztu egin zitzaion Israelek Gazarako sarbide guztiak itxi zituela aipatzea, zeinek bertako jendea krisi humanitario egoerara eraman duen. Hainbat aldiz, Human Rights Watchek azaldu duen bezala. Honakoak dira erabili zituen hitzak. Gaza pobreziaren, gaixotasunen eta miseriaren zabortoki bihurtzeagatik Hamasen gobernuari errua bota zion. Geroago, saiatu zen hitz hauek lehuntzen. Noak ez du inoiz Palestinar herriarekiko Israelgo estatuaren politika hiltzaile, arrasista eta espantsionista salatu. Bi mila tamarrean berriz, Gazarantz bideratzen zen ontzi taldeari egindako eraso kriminalaren ondoren, Noak adierazi zuen, Israelen inork ez duela sinisten Israelgo gobernuak itsasontzi horretan inor hil egin nahi zuenik. Udal antzokian, Noaren presentziaren gure gaitzespenik indartsuena Israelen ganako BDS kanpainaren baitan kokatzen da. 2005, Palestinar jendarte zibilak martxan jarri zuena hain zuzen ere. Kanpaina honen helburua munduan zehar elkartasuna mugiaraztea da. Israelek nazioarteko legaltasuna bete dezan, sistematikoki inolako zigorrik ezarri gabe urratzen baitu. BDSek, Israelgo apartheid politikek, historiaren kutsarantz, Ego Afrikako apartheidan bide berdinan jarraitu dezatela bilatzen du. Gaiarre fundazioa, nazioarteko legaltasunaren defentsan jardutea, ohorezko eta bidezko keinua litzatekela uste dugu. Eta Noaren ekintza eta presentzia ukatzea, hala nola, Palestinar herriaren aurkako Israelgo gobernuaren politika genozidak justifikatzen dituen edonori.
eta preso maputxe bat hilda Txileko gartzeletan. Lorenzo Yebul Lantimil, 40 urteko maputxea, baso batzuk erretzeagatik atxilotu eta identifikatuta zegoen Txotxo Konoko Txiko sektorean pasaden urtarrilaren 22-tik. Gizartearentzat arriskutsua zela eta atxiloketa prebentiboan jarri zuten. Larun batean berriz, internuek bere buruaz beste eginda aurkitu omen zuten, lepotik izara batetik zintzilik. Inbestigatzeko eskaera egin dute besteren batek esku hartu ote duen edo ez jakin ahal izateko.
Siriako ospitale batzuk torturagune bihurtu direla salatu du Nazio Batuen erakundeak. Siriako agintariek medikuei eskatzen diete zauritutakoak ez hartatzeko. Nazio Batuen erakundeko giza eskubideetarako goi mandatariaren arabera. Honek salatu du hainbat ospitale istiluetan zauritutakoen torturagune bihurtu direla eta horren inguruko frogak badituela. Rupert Colville bozeramaileak esan du agintariek medikuei eskatzen dietela zauritutakoak ez hartatzeko eta ez sendatzeko. Herritarrek egoera ezagutzen zutela eta garajetan, apartamenduetan eta bestelako eraikinetan hartatzeko guneak sortu dituzte, Kolbilen arabera. Bere hitzetan, badirudi segurtasun indarrek horietako gune batzuk aurkitu dituztela eta horiek ere tortura gune bihurtu dituztela. Era berean, gogoratzen du tortura ez dela berritasuna Sirian. Tratu txarrak, tortura psikologikoa, oinetatik zintzilikatzea eta konfinatzea ohikoak izan direla azken 40 hamarkadetan. Tortura sistematikoa denean, gizateriaren aurkako krimena dela ohartarazi du.
Krisiaren gestioagatik, Islandiako lehen ministro ohia epaitua. Geir Harde Islandiako lehen ministro ohia astelenean, ilak bostean, hasi ziren epaitzen, gestio txarrak egiteagatik eta 2008ko krisi finantzieroa ez saihesteagatik. Naiz eta zer gertatuko den jakinez, lehen aldia da instituzio arduradun batek bere gestioagatik erantzun behar izatea. Harderi egozten diotena da, 2008an, herrialdea krisirantz zihoala eta entitate nagusienak porreterako bidean zirela esan ziotenean ezentzunarena egitea. Harde errudun dela esaten badute, bi urteko gartzela zigorra izango luke. Islandiako bankuen porrotak herrialdea lur jota utzi zuen eta nazioarteko diru funtsak esku hartu behar izan zuen. Hala ere, hiru urte eta gero, eta bankuan nazionalizatu eta zorrak ez ordaintzea erabaki ondoren, ekonomikoki benetan errekuperatuta aurkitzen da Islandia.
ANZ-ek Hego Afrikako estatuak ekonomiaren gaineko kontrola indartzea proposatu. ANZ-ek Afrikako Kongresu Nazionalak apartheid bukatu zenetik Hego Afrikako agintean izan den alderdiak hain zuzen estatuak ekonomiaren gaineko kontrola handitu behar duela esan du. Proposamen hau jasotzen da alderdiaren testu batetan. Parlamentuan gehiengo zabala duenez ez luke arazorik izan beharko gomendio hauek lege bihurtzeko. Testu horren arabera, ezinezkoa da egungo sistema ekonomikoarekin herrialdeak bizi dituen langabeziari, txirotasunari eta oro har ezberdintasun sozialei aurre egitea. Horregatik, ekonomia berregituratzearen alde agertu da Nelson Mandelaren alderdia. Txosten horretan agertzen dituen xehetasunak urriak badira ere, estatuaren enpresak lan iturri bilakatzea du helburu. dokumentu horretan, gobernuak azpiegiturak eraikitzeko aurrera eraman gura duen planari babesa adierazi diote. Garapena eta enpresen askuntza sustatzea helburu duen planari. Horrela, lanpostuak sortuko direla diote. Bestalde, herrialdea baliabide naturaletan oso aberatsa izan arren, baliabide aniztasun hori herritarren bizikalitatean islatzen ez dela aipatzearekin batera, hauen ustiapena berrikusi egin behar dela esaten du. Berrikuspen horretarako, gobernuak baliabideen errenta zerga 150ra igo beharko lukeela proposatu du. Bestalde, mineralen esplotazioa arautzeko baldintzak gogortu behar dituztela ere esan du. Baliabide hauek nazionalizatzeko ahotsak ere entzun dira alderdiaren baitan, baina momentuz estirudi horretara iritsiko direnik. Garapen ekonomikorako diru funtsa eratzea ere bilatzen du gobernuak. Baliabide gutxien dutenei interes baxuko maileguak emateko.
Hiru mila lagunek partu hartu zuten Milanoko manifestazioan, askapenako kideen kronika. Milanoko nazioarteko manifestazioarekin eman zaio amaiera Euskal Herriarekin seigarren elkartasun asteari. Hiru mila lagun bildu gara Milanoko kaleetan. Arratsaldeko iruterdietan eman zaio hasiera ekimenari Porta Genovan. Zanpantzarrak buru manifestazioa girotzen kamioi batean Eusko Gudareak abeste entzuten zela. Etxerateko kideak euren senitartekoen argazkiak eskutan zituztela, Tanti Popoli un unika lota lemapean. Atzean, manifestazioarekin bat egiten zuten eragile internazionalistak zeuden. Kurdistan, Palestina, Kolombiaren aldeko elkarteak besteak beste. Amaiera ekitaldia Milanoko Piazza Duomo katedralaren aurren eman zaio. Garrantzi handikoa dudari gabe, hiru urtetan debekaturik egon baitan ekitaldi politikorik egitea. Eta urtengoan pausu garrantzitsua izan da, han amaitzea. Aurreko urtetan ez bezala, oihartzun handia izan du Italiako komunikabideetan. RAI, Italiako Telebista eta Irrati Publiko Nazionala, telebistan eguneko berritan agertu da. Honetaz gain, Sky Telebista ere bertan izan da, eta Irrati Libretako hainbat kide kubritu dute ekimena. Bestetik, La Republika egunkarian ere jarraipena eman diote. Amaierako ekitaldian, askapenak irakurketa politikoa burutu du, ondoren etxerateko ordezkarioianak hitz hartu du, eta jarraian beste eragileak hitz egin dute. Amaierako unean, Baldi Susatik hitz egin du kide batek, izan ere gaur autopista okupatu eta manifestazioa egin dute Busolenon. Azken astetan, borroka ikusgarria burutzen ari da Italia osoan, 24 preso daude duela 3 astetik. Euskal Herritik 100 lagunetik gora izan dira manifestazioan, etxerateko autobusa bertan zela. Amaitzeko afaria eta kontzertuak izango dira Milanoko Baraonda gaztetxean.
Balabalaro, kiri sona la tolombala manka. Kora balaro, kaja mala tolong kora manka. Ah, kora balaro, kiri sona la tolombala manka. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa.
Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà.
Bandiera rossa,
trionferà.
Bandiera rossa,
trionferà.
Bandiera rossa,
trionferà. E viva la pace e libertà.
Chaval, ¿qué plan?
Gasteizko gaztetxeko martxoko egitaragua. Martxoak bi.
Anai arrebak eta trumbo.
Martxoak lau ikandea bederatzietan.
Martxa Urkiola mendira.
Bederatzi ostiralak.
Estupenda Jones, gehi kale ginez.
Martxoak amaika egandea zazpiretan.
Taller de reciclaje, cinturones, pulseras y barrio pintos.
Martxoak amasei ostirala.
El sombrero del abuelo, kontzertua. Flamenco rock elektronikoa.
Martxoak amasortzi gandeaz.
Cineforum, Zeigest dokumentala.
Nola?
Zeigest.
Martxoak hogeita iru ostirala zeiretan.
Frakin ez araba, itzaldeak egin kontzertuak.
Martxoak hogeita laur.
Elenko, disko berriaren aurkezpenak.
Martxoak hogeita mar.
Okupazio jaialdia, zabaldu ateak, ireki begiak.
Martxoak hogeita maikalarun bat ap.
Illinois y fuertes de mente.
Que, te has quedado a gusto.
Nuevo número de la revista Ekintza Zuzena en la calle.
Ekintza Zuzena aldizkariaren zenbaki berria kaleratu dugu.
Tiempo de incertidumbre para la política vasca.
Anarkistak Euskal Herrian.
Movimiento 15M.
Gaur egungo gaztetxeak.
El horror turístico.
Humore, literatura eta gauza gehiago.
Desde una perspectiva libertaria y anticapitalista.
La puedes conseguir en espacios relacionados con la distribución alternativa o a través de la página web.
Ekintza Zuzena, herramienta de debate, reflexión y comunicación.
Ekintza Zuzena, hausnarketa, eztabaida eta komunikaziorako tresna.
Si piensas que soy pesimista es que no has comprendido nada. Yo lanzo la crítica a esta vida disecada, pero eso no me complace. No me quedo yo en la grada con la hinchada, es en la cancha donde se hacen las jugadas. Y estoy
Batu internazionalismorantz. Heldu dira askapenaren brigadak.
Prozesu irautzaileak ezagutuz, esperientzia konkretuetan murgiltzeko aukera. Kapitalismoaren aurrean,
ekoizpen eredu alternatiboak,
inposaketaren gainetik,
demokrazia parte hartzailea,
eta nondik gatozen ahaztu ez dezagun,
memoria historikoa. Idatzi,
brigadak@askapena.org elbidera.
Informazio gehiago, askapena.org. Eta gaurkoan lehen aipatu dugu, zazpiretan, arratsaldeko zazpiretan, Bilbon elkarretaratzere bat egin dela, bereziki Kolombiako lurren leheneratzeagatik, eta bertan parte hartu duen Kolombiar badugu telefonoaren beste aldetik. Hola Diana, buenas tardes.
Hola, buenas noches, hola. ¿Cómo estás?
Bueno, hoy a las 7 de la tarde ha habido una concentración en Bilbo, era por el Día Mundial de las Víctimas de Crímenes del Estado, y era una concentración por el derecho de las víctimas en Colombia, por la restitución de tierras y territorios y contra la impunidad y los crímenes de Estado. Para empezar, ¿cómo ha salido esta concentración?
Sí, bueno, estuvimos aproximadamente unas 70 personas, estuvimos reunidos, inicialmente nos encontramos en la plaza del Parque del Arenal y luego nos desplazamos hacia el Consulado de Colombia en Bilbao, donde dejamos una carta firmada por todos los colectivos, las organizaciones, las asociaciones de ciudadanos colombianos y solidarios también de acá del País Vasco, con la marcha que tú acabas de mencionar, el 6 de marzo como Día Mundial de las Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia.
Uh-huh. Eso es, siendo en ese marco, hemos leído las razones, pero ¿explicarías un poquito por qué os habéis por qué habéis hecho esta concentración?
Sí, antes que nada, como te dije hace un momento, estamos hablando de solidaridad internacional. Muchas de las personas que nos concentramos el día de hoy somos colombianos y otros pues son personas de España y personas de País Vasco en particular que están apoyando la solicitud y la creo que más la movilización, la organización también de quienes exigimos al gobierno colombiano parar el conflicto, tener una resolución pacífica del mismo y reivindicar los derechos de las víctimas en el marco del desarrollo de una ley de tierras que en lugar de realmente restablecer los derechos de las víctimas, lo que hace es victimizarlos aún más.
Y estas movilizaciones, aparte de aquí, ¿ha habido en otros países también?
Sí, en Colombia vemos también en distintos, bueno, MOVICE, que es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, está en una labor también internacional, distintos países de Europa, Colombia, en Ecuador también, tengo entendido que se estaban manifestando muchas personas. Como te digo, son campañas que ya no solamente están dentro del territorio colombiano, sino que se han vuelto internacionales en términos de la solidaridad con las víctimas.
Y cuando decís la restitución de tierras y territorios, ¿qué queréis decir con eso?
Bueno, aproximadamente desde la última mitad la última década del siglo pasado, en Colombia se han venido gestando muchos conflictos alrededor de la tierra. Podemos ver que es una situación de una reforma agraria que nunca se ha dado, es inexistente y que ha generado muchísimos conflictos por la tenencia del territorio en el país. Entonces, la llegada de multinacionales extranjeras, en orquesta creo también con el gobierno colombiano, especialmente en el año 2002 en adelante con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y posteriormente ahora con el gobierno de Juan Manuel Santos, se han orquestado con estas multinacionales para realizar procesos de despojo de la tierra, para sacar a los campesinos de sus territorios por medio de la violencia paramilitar y para crear una ley de tierras que no resuelve para nada los derechos de los campesinos que han sido desplazados. Entonces vemos grandes violaciones a los derechos humanos, vemos atropellos a los campesinos, vemos también cómo los paramilitares han desplazado muchísimas personas, cientos de miles de personas del territorio, han abaratado las tierras de estos campesinos para que las vendan o las regalen por precios mínimos y ahora las han vendido a particulares o a grandes empresarios que están aliados con los intereses transnacionales.
¿Y cuál es el objetivo ahora mismo? ¿Qué pasos se quieren hacer?
En cuanto al movimiento de víctimas, el movimiento de víctimas en este momento lo que está tratando inicialmente, creo, es visibilizar la situación a nivel internacional, ya que en Colombia las voces de las víctimas generalmente se asocian como más cercanas hacia el terrorismo, por la misma polarización social que existe en nuestro país. Cualquier voz de protesta ya es directamente estigmatizada desde el poder. En ese sentido, creo que lo primero que se está buscando desde el movimiento de víctimas de crímenes de Estado es visibilizar la situación de las víctimas. Y en segunda instancia, considero que se está tratando de exigir al gobierno de Santos la restitución de las tierras que han sido despojadas por los paramilitares. Por ejemplo, la ley de víctimas y la ley de tierras hacen parte de una misma ley, que es esto de la ley de víctimas. Pero si observamos un poco más detenidamente, la ley de tierras pretende entregar u otorgar nuevamente a los campesinos las tierras de las cuales ellos eran dueños y las tierras de las cuales por procesos violentos emprendidos por parte del Estado fueron desalojadas. Pero es un proceso que va totalmente en contra de la ley misma de víctimas porque no van a ser ellos los verdaderos dueños de la tierra, sino que ahora van a estar como arrendatarios de predios que eran inicialmente de ellos. Entonces, en ese sentido, se ve una contradicción interna en las leyes que está emprendiendo el gobierno de Santos, supuestamente para restituir los territorios de los campesinos. Y lo que está haciendo es ahondar aún más la desigualdad y posponiendo esta reforma agraria que nunca se ha dado, de hecho.
No sé si te gustaría comentar alguna otra cosa que no te he preguntado.
Pues nada, creo que lo más importante es como lograr que se visibilice un poco la situación, lograr denunciar también la situación que está ocurriendo en Colombia con los campesinos, con los movimientos de mujeres, con los afrodescendientes. No sé si ustedes están enterados, por ejemplo, también de la intención de la multinacional Endesa de desviar uno de los ríos más importantes en Colombia, que es el río Magdalena, para la construcción de una hidroeléctrica que se llama la hidroeléctrica, el proyecto hidroeléctrica del Quimbo. Uh-huh. Y cómo, por ejemplo, se ha maltratado a los campesinos, un campesino que estaba manifestándose pacíficamente fue agredido por la policía, el escuadrón móvil antidisturbios enviado por el presidente Juan Manuel Santos, y uno de estos manifestantes perdió un ojo el 14 de febrero pasado. Entonces, cómo alrededor de esta concentración del 6 de marzo, del día de hoy, no es únicamente como mostrar la posesión de la tierra por las multinacionales, sino ver cómo es un conflicto que atraviesa todas las esferas del orden público en Colombia, ver cómo realmente el Estado es un Estado que promueve el terror, es un Estado que promueve la desigualdad, es un Estado que no garantiza en lo más mínimo su deber de ser un Estado social de derecho, y cómo también se ha criminalizado la protesta. Entonces, nada, un llamado de atención a la solidaridad internacional, a los movimientos que trabajan con derechos humanos, a los movimientos también que se encargan de hacer comunicación independiente, para no perder de vista la situación de los campesinos en Colombia y para continuar fortaleciendo estos lazos de solidaridad.
Pues muchas gracias, Diana, por comentarnos pues la situación de Colombia y por qué habéis hecho esta concentración hoy en Bilbo, y esperemos que haya más.
Sí, claro, esperemos que haya muchas más, y nada, te agradezco también por mostrar un poco también lo que está sucediendo en Colombia y por continuar apoyándonos desde la solidaridad internacional.
Es que ricasco.
Igualmente, gracias.
Abur.
Guerrillero Fariano, con dignidad y amor lograremos el poder. Sacaron los humos a los militares en el Caguán. De descalabro total hablan los generales al perder una batalla en Caño Villar. Me río de los generales que bien cómodo en su silla mandan desde allá. Que meten en la cabeza al soldado que es de acero, que nada pasa a su cuerpo y que le es blindado. Pero escuchen, generales, perdieron una batalla y perderán la guerra. Porque ya vamos llegando, el pueblo nos está esperando, porque la pelea es peleando y la guerra es guerra. Pero escuchen, generales, perdieron una batalla y perderán la guerra. Porque ya vamos llegando, porque la pelea es peleando, el pueblo nos está esperando y la guerra es guerra. Está contigo. Hoy con mi memoria clara le recuerdo, general, unos años atrás. La emboscada de Puerre, la base de las delicias, el cerro de Patasco y ahora la del Villar. Quedan heridos y muertos en el campo de batalla de Caño Villar. Los valientes generales no llegan a recogerlo, como que están esperando al mayor Aguilar. Pero escuchen, generales, perdieron una batalla y perderán la guerra. Porque ya vamos llegando, porque la pelea es peleando, el pueblo no se está esperando y la guerra es guerra. Pero escuchen, generales, perdieron una batalla y perderán la guerra. Porque ya vamos llegando, porque la pelea es peleando, el pueblo no se está esperando y la guerra es guerra.
Caigan las últimas hojas del árbol de la razón, antes que hable la ira que duerme en el corazón. Antes que caiga esa última gota, que suene el último aviso, antes que muera esperanza, necesitamos conocernos ya.
Ama, justicia.
Antes que ya no quede tiempo para hablar, necesitamos conocernos ya. Quitaron su tierra, nunca se rendirá. El niño que pisó esa maldita mina nunca lo olvidará. ¿Cuántas familias no tienen hogar? Campesinos sin tierra, niños que no tienen agua, necesitamos conocernos ya.
Ama, justicia.
Es que ya no quede tiempo para hablar, necesitamos conocernos ya.
Ama, justicia.
Sentir que nos miras y nos tratas. Sentir tu presencia y ver cómo repartes tu clemencia.
Todos por igual.
Eta kolaborazioaren txanda dugu, eta ez bagaude oso oker, telefonoaren beste aldean dugu Txente Errekondo. Kaixo, Txende?
Bai, kaixo.
Bueno, gaurkoan pasaberri diren hauteskunden inguruan, Irango eta Rusiako hauteskunden inguruan hitz egingo duzu, baina horrez gain pentsatzen dut horren inguruan dagoen beste gauza askoren inguruan.
Bai, bai, hola da, ez? Ez da kasualitatea, momentu honetan topatzea, ba, holako aukera. Bi errealitate potente artean, ba, bai, berdintasunak eta desberdintasunak ikutzeko, baina bai, momentu honetan, nazioarteko estenatokian, ba, ikusten ditugu beste gauzaren artean, ba, zenolako bi gigante hauetan, zenolako hauteskundeak, zenolako emaitzak, eta gainera, zenolako niretzat irakurketa aukerrak egiten ari dira gehien bat mendebaldetik.
Mm-hmm. Ez dakit, bietatik ba, hasi behar bada aukeratu bat, eta joango zara pixka bat esplikatzen?
Bai, bai, ba, posible bada, eta egiten baldin badegu, ba, denboraren arabera, ba, pasaden ostiralea, izan ziren hauteskunde parlamentarioak Iranen, ez? Mm-hmm. Gogoratzen bagara pikin bat nola maia oain dela hilabete urte pare bat zenolako mobilizazioak egon ziren, zenolako protestak ere askok esaten zuten hango iraultza berdeantzeko bat ematen ari zala, eta beste batzuek orde azpimarratzen zuten esanez, agian berriro erregimen aldaketa baten maniobra baten aurrean egongo ginateke, ez? Hori ikusita, ikusi da gero denborarekin eta baita ere erregimenen errepresioari esker, mugimendu hori bertan bera etorri dala, ez? Eta, pasaden ostiralean ospatu diren hauteskundeak, egia esan erreformistak deitzen zaienei edo opositore reformista hoien inguruan mugitu direnak, ez ditu izan apenas aukerarik ez parte hartzeko, kontutan hartzen baldin bada gainera, haien aldetik boikotaren deia maiganean zegola. Eta gero beste aldetik ere, aipatu duguna, bai errepresioaren ondorioz, bere buruzagi asko eta asko, momentu honetan edo gartzelan edo etxean atxilotuak daude, haien prentsa eta haien aukerak oso murriztuak izan dira azken urte hauetan, baina horrekin batera ere, eta aipatu behar dela, erreformista edo opositoreien artean ezberdintasunak eta talkak ere oso importanteak izan dira azken hilabete hauetan, eta komatxo tartean horri esker ere, aukera oso gutxi izan dituzte haien alternatiba sakontzeko, ez? Eta beste aldean, topatzen dugu Iran hortan ere, errealitate politiko bat oso konplexua. Normalean mendebaldetik irakurketa oso lineala egiten dira Irango errealitate politikoen inguruan. Irakurketa horien arabera, badirudi daudela alde batetik kontserbatzaileak edo regimen aldekoak, eta bestaldetik bakarrik komentatu ditugun opositore horiek, ez? Baina errealitatea ez da hori, ez da txuria edo beltza. Argi dago han pieza asko daude puzzle konplexu horretan, eta komentatu duguna, ez? Reformisten edo opositore hoien egoera oso kaskarra baldin bada, esan beharra dago ere, haien artean batzuk ere erregimen aldekoak dira. Erregimen edo behintzat sistemaren aldekoak, ez? Mm-hmm. Ez dute nahi aldaketa oso sakona. Eta hemen mendebaldetik aurkezten digutenean, erregimen aldeko irudi homogene hori ere, hori hankasgora jartzeko da edozein momentutan, ez? Ikusten dela argi eta garbi, egun hauetan, zenolako goraberak egon diren analisi askotan, batzuek esaten, Irango hauteskundetan, jipoi oso gogorra, oso zuzena izan dela gaur egun lehendakarien kontrako emaitzak ikusita. Hauen inguruan, edo lehendakarien inguruan, Mahmud Ahmadinejaden inguruan, egia esan, emaitzak oso kaskarrak dira, baina eraberean esaten digute, lehendakaria dela gutxi gora bera ultraortodoxoren artean gogorrenetariko bat, ez? Eta orain, konturatzen dira, han Iranen badagola borroka oso sutsua, arlo kontserbatzaileen aldean, eta hoietaren punta bat bai dela Ahmadinejad, ez? Eta horren kontra edo horren jarreraren kontra, azken asteetan edo azken hilabetetan oso tinko, oso gogor egon dana izan da hango buruzagi gorena, ez? Hau da, Ayatollah Khameneia. Khameneia eta Khameneiaren artean leia oso estua izaten ari dela. Emaitzak ikusita, egia esan, Ayatollah Khameneiaren aldekoak oso emaitzak onak, oso onak atera dituzte, baina, claro, komentatzen deguna, hemen ez da amaitzen leia. Ez da amaitzen leia, jakinda, bai hango batzarri inguruan dauden indarrak, kom hiri santu inguruan dauden indarrak ultra, esango nuke ultra ortodoxak, iraultzailean guardia inguruan ere mugitzen diren bai pertsonak eta interesak. Mula inguruko beste indar batzuk, eta noski, gaur egun lehendakarian inguruan kokatzen diren indarrak, hoien denak leia hori, leia oso estua mantenduko dute urrengo hilabetetan, ez? Eta kontutan hartu behar dugu gainera, 2014 urtean okerrez baldin banago, izango dira hango hauteskunde, lehendakarirako hauteskundeak, ez? Eta han bai, benetazko leia, benetazko mugimenduak emango dira, zere, guain arte, hasieran aipatu dugun bezala, ba, errealitate politiko eta instituzionala oso komplejoa denez Iranen, ez da errexe hemengo parametroekin hori aztertzea, baino bai aipatzen dudan bezala, ez? Bai ematen ari dira mugimendu desberdinak, mugimenduak interesatuak, eta heterogenidadi horren barnean, ba, bakoitza dago kokatzen edo bentzat, zaiatzen ari dira kokatzen haien interesak, ez? Ikusiko dugu, zenolako leia edo zenolako borrokak emango diren hemendik aurrera, eta agian honekin batera aipatu behar da ere momentu honetan, ba justu oraintxe bertan jaso dugun berria, ba Iranen inguruan ere, ez, gogoratzen dugu nola, hau orain egin duguna irakurketa, ba agian barne mailan izaten dela, barne mailako goraberak eta tirabirak, baino badagola beste estenatoki bat nahiko komplexua eta nahiko zaila Iranen inguruan edo Iran eta Estatu Batuen arteko harremane inguruan, ez? Eta bueno, ba oraintxe bertan onartu dute Estatu Batuetatik, ba berriro ere martxan jarriko direla mai negoziatzaileak, gehien bataiek esaten dute seiko taldea, hau da Estatu Frantziarra, Britania Hundia, Alemania Europatik eta gero China, Rusia eta Estatu Batuak alde batetik. Eta hoiek, zei hoiek egongo dira Iranekin aurrez aurre, ba negoziatzen arazo edo programa nuklear inguruan, ba azken asteetan edo azken hilabeteetan jasotzen ari garen informazioak edo eztabaidak, ez? Ezin dugu astu hori, ez? Kanporai begira momentu honetan hauteskundea pasa dira, Estatu Batuak eta Estatu Batuen kanpoko politika mugitzen diren aktore asko, alkoiako, alkoi edo neokonservatzaile horiek, beti daukate Iran oso gorriz markatuta, ba hala edo nola erregimen aldaketa bat aurrera egiteko, hauteskunde hauek froga batzan, ez da egon inungo aukerarik hankaz gora jartzeko hango sistema, hango erregimena, eta orain presioiak berriro ere zentratuko dira ba beste neurrerekin batera, ez, embargoak, zigorrak, zigor ekonomikoak gehien bat, ikusi dugu ere petrolien guruan zenolako mugimenduak eman dire, baita ere mehatxuak, mehatxuak ere hemen kokatzen da Israel estatu sionistaren inguruko ba mugimenduak edo presioiak, bai Iranei begira, baina baita ere Estatu Batuei begira. Eta hori dana gainera, ahaztu gabe, Estatu Batuetan hauteskundeen kanpaina daudela urte osoan zehar, normalean kanpainan zehar naiz eta esan, ba, kanpoko arazoak ez direla oso nagusiak, baino mediatikoki erabiltzen dute bai demokratek eta bai republikanoek ba, kanpoko gaiak edo kanpoko gatazkak, ba, ala edo nola iritzi publikoen inguruan ere ba, aldekoak eta kontraen arteko mugak edo marrak ipintzeko, ez? Eta horrekin, ba bueno, esan beharra dago, orain arte ikusi dugu errepublikanoen astean zenolako jarrera guztiz ba bortitza edo, eta era berean ikusten dugu nola ba Obama segurazki ba gauza bera egiteko prest egongo da, ez, hau da, diskurtsoa oso gogorra, diskurso oso tinkoa haien iritzi publikoen aurrean, baino gero ikusi behar da, eraso militar bat Iranen kontra aurrera egiteko niretzat pertsonalki ba, aukera momentu honetan aukera gutxi ditu, ez da erresa militarki erasotzea Iran, gainera beste saioetan komentatu dugun bezala, nola kokatzen dugun errealitate hori beste esparruan edo beste lekuetan, jakin da, Iran ez da errealitatea islatu bat, Iranek ditu aliatu oso potenteak eta oso importanteak nun nahi, eta puzzle edo fitxa guztiak batuz gero, ba, aipatzen duguna. Ez oso zaila izango zen, ba, mantentzea eraso militar bat luzerako, eta gainera ondorioak, ba, auskalo, ez? Auskalo zenolako ondorioak ez bakarria Irango errealitate begira, baino baita ere zonaldeko edo eskualdeko errealitate begira, eta baita ere Estatu Batuei eta hauen aliatuei begira.
Mm-hmm. Hori orduan litzateke Irango ba, kontuak, baina Rusia ere hortxe dugu.
Hori da, ez? Eta badirudi garai bateko historiak gaudela edo gudautzak hotza inguruan gaudela komentatzen gauzak, baino egia da mundu aldatzen ari dela. Errealitatea oso desberdina da gaur egungoa edo bain dela ba, amarkada batzuena, na? Eta hori ikusita, ba, bueno, oin dela 30 urtetik ona ikusi dugu nola, ba Errusia berak ba esparru sovietikoa bertan bera etortzen denean, ba bere paper nagusia galtzen dala nazioarte mailan, ez? Bere garai batean rol hori, ba superpotentzia edo potentzia handia bezala oso ondo kokatuta zegoela, aurrez aurre estatu batuei, estatu batuetekin, baino gauza hori ba guztiz aldatu izan, ez? Gudahotzaren amaierekin. Gero, ba bueno, ikusi inda azken urtetan nola Errusia gai izan dala jokatzeko ba pixkat edo hobeto kokatzeko bere burua estenatoki hortan ba iraian 11 inguruan ba bat egin zuen mendebaldeko estatuekin interesak propioak zituen ere orduan Txetxenia eta ipar Kaukasoen inguruko altxamendua Tipian zegoen eta bueno aitzaki horrekin ba lortu zuen ere ba akordio tazito bat mendebaldekoekin, ez? Baino ja azken urte hauetan ikusi dugu nola Rusian gauzak sakonki aldatzen ari dira, bere papera nazioarte mailan ba bueno argi eta garbi hango buruzagi guztiek aipatu duten bezala haiek bultzatzen dute ba mundu multipolar bat, ez dute onartzen orain arte azken hamarkadetan eman den errealitate hori guztiz unilaterala, estatu batuen potere izugarri izan dela, eta bueno, hauek prest daudela bai Errusia bezala eta bai beste aliantzekin, ez? Ba ikusiko nola BRIC deitzen diren beste potentziarekin zenolako harremanak eta zenolako ba oreka bilatzen dute mundu mailan, ez? Eta gero ere, ba izan beharra dago gaur egun Errusia ba errealitate oso handia da. Oso handia da tamainaz, oso handia dala ere energetikoki, ezin dugu astu bere potere energetikoa izugarria dala eta bueno, gaur egun ere asko momentu askotan ere gai dala baldintzatzeko Europa osoko ba egoera bere negoziaketekin, ez? Eta ba bueno, energiarekin batera ba ikusi dugu nola ailegatu dira ba errealitate hau ba hauteskunden bitartez eta hauteskunde hauen inguruan ba eman diren ere tirabirak edo baita ere irakurketak interesatuak, ez? Leno aipatu dugun bezala, askotan mendebaldean Errusiataz hitz egiten dugunean, ba ikuspegi eurozentriko batetik egiten ditugu gure azterketak, hango errealitateak askotan ez da toste bat gure ba nola esango nuke, gure errealitatearekin edo gure parametroekin, eta hori ez bada aldatzen, ba bueno, zaila izango dugu, ez? Zaila izango dugu ba aurre egiteko hango errealitatearekin. Eta hauteskundetan zentratzen baldin bagara, ba bueno, gogoratu behar dela hemen ere, pasaren urtean, urte bukaeran ba eman ziren hauteskunde parlamentarioak, hauteskunde hoien inguruan ba salaketak asko egon ziren, oposizioak salatu zuen bezala ba putxerazo baten aurrean ginela, eta segurazki ba egia izango zala, ez? Han Rusia batua edo Rusia unida alderdia, ba ez alderdia bera, baino nik esango nuke ba parlamentario batzuk edo figura batzuk ba gogor jo zuten haien interesen alde, eta hala edo nola horiek defendatzeko gai izan ziren ustelkerian erortzeko. Eta ba bueno, gero ikusi genitun ere ba Iranen kasuan bezala protestak, manifestazioak, martxak eta bar eta bar, baina bueno, denbora pasa da, negua oso gogorra da Errusia osoan, eta ailegatu gara martxora ba herriro ere beste hauteskundeen aurrean, ez? Eta hemen bi hautagai ziren, Putin eta beste lau, ba bueno, denen artean ba ni ustez argi eta garbi zegoen hasieratik garailea Putin izango zala, zalantza bakarra zan ea bigarren itzuli bat behar zula ala ez, datuak ikusita ba bueno, dekai irabazi du Putinek. Bitxia da momentu honetan ere nola mendebaldeko medio desberdinetan aipatzen dute behin eta berriro hemen ere putxerazo edo konspirazio inguruko teoriak, ez? Eta hombre, eguneko iruro egoia lortuz gero putxerazo eta zitze egitea ba man nahiko bitxia da, ez? Egia da egon direla manipulazioak, hori ezin da ikukatu, oso adierazgarriak adibidez izan dira Ipar Kaukasoan eman diren emaitzak, jakindan errebolta eta ia ez guda irikia, baino bai guda edo enfrentamentuak importanteak ematen dire, eta han emaitzak bai ia uneko ehun parte hartzen guruan, eta hoietatik ia 98 bat edo lako zerbait, ehunetik 98 guruan ba Putin aldekoa izan dala, ez. Han bai argi eta garbi eta badaude irudiak, telebistako irudiak, azpimarratzen putxerazo hori edo fraude hori, ez. Baina gero erabilite dituzten medioetan beste aitzakiak edo beste argulioak ba, azpimarratzeko ez direla izan hauteskunde garbiak, eta bar, ba, bueno, hombre, akatz asko egon dira eta badaude Errusian, baina nor da mendebaldetik gai hitz egiteko ustelkeriaz politikan, nor da gai esateko komunikabideak kontrolatotak daude, eta olako gauzak, ez? Azken finean ikusten degula nola transparentzia esa aipatzen dutenean mendebaldeko aktore askok eta askok, ba bueno, hobeto egingo zuten bere buruari begiratu eza, eta zenolako errealitate politikoa montatzen dute haiek ere gaur egungo txiringituetan, ez? Hori esan da, ba bueno, hemendik aurrera, Putin garaile ateraz gero, egia da, bera ez dala tontua, konturatu dala Errusian gauzak aldatzen ari dira, behin eta berriro azpimarratzen da azterketa edo analizik gehienetan, hango klase media deitzen dana, ertain klasea, ba, pixu handi bat izango dula hemendik aurrera, protestan hola izan dala, argi eta garbi, kri bat Mosku eta beste hiri nagusietan, ba, kaleratera direnak, ba, klase media inguruan kokatzen direnak izan dira, baina ezin dugu astu ere, momentu honetan, Errusia ez da bakarrik hiri horiek, Errusia askoz komplexu eta askoz handixeagoa dela, eta han bai ere momentu honetan Putinek mantentzen ditu babes oso oso importanteak, ez. Ez ja bakarrik elite politikoan edo militarren inguruan edo berak sortutako babes sare guztien artean, baizik eta populazioen artean emaitzaren arabera ban argi eta garbi topatzen dugu, ez. Baina gainera, eta hori hau ere bitxia da, nola, ala edo nola aspalditik, mendebaldetik eta estatu batuetatik gaudela edo daudela begiratzen nola topatu alternatiba politiko bat Putinen aurrean, ez? Eta ez daude. Ez daude alternatibarik momentu honetan. Hauteskunde hauetan aurkeztu diren guztiak, ba bueno, bai komunistak edo populistak, jendeen aurrean ba, garai bateko errezetak zaharrak bezala ikusten dira, liberalak Errusian ba, oso gaizki ikusita daude, oso lotuta egon dira historikoki privatizazio basatiekin, zer esanik ez, ba, guain ere, ba, aberatz horiek ez, politikaz etortzen diren aberatz horietaz, ba, jendea ba, oso, oso seskorrak dira, jakinda zen olako interesak daude, olako pertsonaien atzetik, ez, berez, ez daude momentu honetan buruzagiak, ba, leia estu batean egiteko, elbiltzeko Putinerekin, eta gainera, astu gabere, ba, Putinen irudia, esparru askotan oraindik ere, ba, estabilitate pertsonai bat dala, Errusiak behar du estabilitatea, eta askok eta askok esaten dute, ba, Errusia defendatzeko, Errusian estabilitate bat mantentzeko, ba, olako figura bat, Putin figura bat bezalakoa, beharrezkoa da edonun, ez? Edonun, edo behintzat, bai, Errusian. Eta leheno aipatzen genuenean, alternatibaz, ba, adibidez, bitxia izan da, ba, justu igande gauean, Estatu Frantziarren telebista batean, zenolako iritziak eman ziren ba, oposizioa edo alternatibain inguruan, ez? Eta han, azaldu ziren bi pertsonai, bata zan Gary Kasparov, xake maestru zahar bat, denok ezagutzen duguna, mundu mailan ibilitakoa, eta gero beste bat, hili egiazien, eta biak, bapein eta berriro, ba, oso gogor, ez? Jotzen, eta ba, pixkat, bere burua zuritzen eta bere burua defendatzen ba, alternatibak bezala. Pertsonaiek hauek normalean ez daukate inungo babes ez kalean, ez Errusian eta Moskutik aparte eta mendebaldeko medik aparte ez daukate inungo babesik, ez? Eta ba, beste zalantza da momentu honetan beste pertsonai baten inguruan ba, blogero famatu bat, Alexei Navalny, bera ere ba, oposizioaren burua bezala aurkeztu da, baina ez dakigu bere apostua virtuala da edo benetazko babes, kaleko babesa dauka atzetik, ez. Orduan, Putin ditu hemendik aurrera ez lau, sei urte, gauza galdatu dira eta hemendik aurrera lehendakaria sei urtetaz egongo da Kremlinen, eta, ba, bueno, igual, komeni zaigu ere, bere ba, apostuak nondik nora etorriko diren, ez? Argi dago komentatu duguna, kanpoko politikai begira ba, mundu multipolar horren alde egingo dula, nahi du ere ba, Errusia rekuperatzea bere pisua, bere influentzia ba, gaur egun gatazkaz gainezka dagoen zonaldean, bai Sirian, bai Libian eta bar, Txinarekin ere nahi ditu mantendu eta sakondu harremanak, Gero, publikoki behintzat eta kanpoai begira beti apostu oso bitxia egiten du, ez? Bai, Iran eta Ipar Korean inguruan bere apostua da gehien bat, ba, irtenbide dialogatua, negoziatu bat alde, ez? Esaten dut bitxia dela, zeren denok dakigu Putinen jarrera, adibidez, Ipar Kaukasoen inguruan, Txetxenia, Dagestan eta bar, eta bar, ez? Hon bai, aplikatzen dute garai bateko errezetak, oso bostitzak, oso errepresailak. Eta gero, Europarekin harremanak ere, ba, bueno, nahi du pixkat oreka berri bat sortu, baina oreka hori ere baldintzatuta, ez? Rusiak ditu interes ekonomikoak, eta badaudela ere minoria rusoak, ba, lehen bat Baltikoetan, eta bueno, haien defentsa txutxua ere mantenduko dute. Eta gero, ba, bai, ekonomikoki, edo demokrazien buruan, ba, bueno, ekonomikoki erreformak beharrezkoak dira, konturatu dela jendea oso oso nekatuta dagola, eta orduan, ba, bueno, prest dago behintzat ahoz, ba, gauzak aldatzeko, ez? Berak esaten du, osasungintzan, hezkuntza mailan, baldaketak emango direla, apostua oso sakona izan behar dela, eta gero ere ekonomikoki, ba, bueno, mantendu behar dute gaur egungo produkzioa edo gaur egungo loturak energetikoak, baino haratago ere joan behar dela, zeren Rusiak ezin du bakarrik ba, iturri energetikotik ba, dependentzia izugarria dauka horrekin aurrera egin, ez? Eta industriak behar du, ba, ala edo nola, diversifikazio bat, eta hori gainditu. Eta hau dana ere, ba, agian Putinek lotuko du bi diskurso oso bitxia, bueno, bitxiak edo bintza nahiko zutsuak, ez? Eta bat izango da segurtasun nazionala, hemen, ba, bueno, etorkin inguruko politika, minoria etniken inguruan politika, Kaukasoa, baita ere ejertzito ba, berri bat, askoz modernuagoa, teknologikoki ere oso aurreratua, handago bere apostua, eta gero ezin dugu astu ere berak erabiliko duen diskurso abertzalea edo nazionalista, pikin bat ere, ba, zera, esparru nazionalistak edo populistak bere ganatzeko, zean ere, berak esaten dula bere abertzaletasuna, ez da xenofoboa, ez dala pixka txobinistak, baina, bueno, azken finean, diskurso oso gogorra dala beste batzuen aurrean. Eta hori, bueno, denborak esango digu zenolako aukera daude momentuz, ba, bueno, 160-aren babesarekin, nahiz eta mendebaldean, ba, desgazte desiente prestatu edo eduki, momentuz 6 urte hauetan Putinek aukera izango du, ba, aurrera egiteko, bai erreformekin, bai bere estatu irudiareekin, eta baita ere, ba, bueno, bere sare, babesare hoiekin, ez? Euskalo gauzak oso oker etortzen baldin badira, zenolako, bueno, aldaketak emango diren, ez? Baina momentuz nik usteet, nahiko lotuta ditu Putinek, ba, erresorte guztiak, ba, Errusian barnean bere izatea, batzuek esaten duten bezala, zar berria, ez?
Orduan, oposiziokoek neko zai dute, baina, bueno, gutxienez badute 6 bat urte edo, ez? Hori guztia, ba, bueno, aztertzeko eta ba, oposizio on bat edo preparatzeko?
Bai, bai, baldin eta ez dute repikatzen garai bateko ba, irudiak, ez, aipatu duguna. Adibidez, Alderdi Komunistaren mitin nagusia, ikusten baldin badegu telebistan, ba, oso bitxia izan zen, eta guretzak ba, Eurovision antzeko bat ematen zula, ez, ezain beste ba, ideologia gian ofizialki defendatzen duen o ideologia, ez, eta gero populistak, oligarkak, liberalak, hoiek danak, ba, bueno, deno dakigu noren alde egingo dute beti borroka, eta momentu honetan jendea ez da tontua eta jendea konturatzen dela, ez, eta esan duan bezala, naiz eta frauden realitateak eta txaputa batzuk eman direnak, ba, bueno, momentu honetan nahiko lan zuk aipatu duzun bezala dauka oposizioak nahi baldin badu hemendik 6 urtera, ba, alternatiba sutsu bat aurkeztu, ez, eta gainera ezin dugu astu Putinen askartasunaren arabera, bera ere ja hasi dala maniobratzen, ez dakigu zer egingo du hemendik 6 urtera, oraindik komatxotazean gaztea da, baino denok dakigu bere inguruko figura batzuk badaudela, kokatzen ari direla, eta torkizunean ere segurazki pisu gehiago izango dute Rusia hundi honetan.
Ba, eskerrik asko txente ba, ausnarketa hau egiteagatik, eta aurren arte.
Bai, eskerrik asko zuei, ondo ibili.
Associazione sovversiva. Yeah.
non aprite quella porta. Scritto nero su bianco sulla carta, la partita è ancora aperta. Credono di aver vinto, ma era solo il primo tempo. Ma adesso col secondo qualcosa sta cambiando.
L'inico del fascismo,
la rottura di ogni schema che era stato disegnato. C'è una nuova epidemia e si chiama libero mercato. È già iniziata, partita dalla strada. Antifascismo militante, qualunque cosa accada. Antifascista, antifascismo militante, la risposta antifascista. Antifascismo militante, la risposta antifascista. Con voi saldare i conti, sarete anche potenti, ma nascondete un volto di mandanti. Quindi camiciere, problema in cima alla mia lista. Anche se il mondo va in tempesta, è la risposta antifascista. Il fascismo misto a cenere, sei nemico da distruggere. Perché se non c'è un ostacolo è la strada del patibolo. Acerrimo, nemico del fascismo. Puoi provare anche a scappare, ma restiamo il tuo incubo peggiore. Non aprite quella porta, scritto nero su bianco sulla carta, la partita è ancora aperta. Credono di aver vinto, ma era solo il primo tempo. Ma adesso col secondo qualcosa sta cambiando. La rottura di ogni schema che era stato disegnato. C'è una nuova epidemia e si chiama libero mercato. È già iniziata, partita dalla strada. Antifascismo militante, qualunque cosa accada.
Fascista, un nemico del fascismo.
La risposta antifascista,
un nemico del fascismo.
Distruzione del capitalismo.
Antifascismo militante,
la risposta antifascista,
un nemico del fascismo. Antifascismo militante,
la risposta antifascista,
un nemico del fascismo. Antifascismo militante,
la risposta antifascista.
Associazione sovversiva.
Il tuo incubo peggiore.
Caro Giuliani. Caro Giuliani.
This is microplatform.
La risposta antifascista.
Tutti liberi.
Antifascismo, da antifascismo.
Microplatform.
La risposta antifascista.
Un nemico del fascismo.
Antifascismo militante.
La risposta antifascista.
Un nemico del fascismo. Antifascismo militante.
La risposta antifascista.
Un nemico del fascismo. Antifascismo militante.
La risposta antifascista.
Un nemico del fascismo. Antifascismo militante.
La risposta antifascista.
Antifascismo militante. Antifascismo militante. Antifascismo militante.
Eta beste behin ere iritsi gara programaren amaierara. Gaurkoan labur-labur laburbilduko dizuegu programan jorratu duguna, denporaz nahiko justu baikabiltza eta asteko kronikarekin hasi gara. Bertan irakurri dizuegu Noa kantari israeldarra Iruñara etorri zela eta bertako hainbat kolektibo kudalari gorritako gutuna, non eskatzen zitzaion Noari boikota egiteko eta kontzertua bertan bera usteko, besteak beste Israelek estatu zionista horrek bere kanpaina belizistak eskutatzeko eta makilatzeko erabili baitu emakume hau. Zoritxarrez, ez zituen bere emaitzak eman kanpainak, salaketa burutu zen, baina Noaren kontzertu azkenean egin zen eta azkenaldian ohikoa bihurtzen ari da Euskal Herrian, ez dakigu apropos egiten duten edo hainbeste gustatzen zaien Noa.
Ondoren Txileko kartzeletara joan gara eta handik berri txar bat etorri zaigu. Preso Mapuche bat hilda aurkitu dute. Internuek diote ba, bere buruaz beste egin zuela, hala ere ba, beste batzuk duda dute, hala ere ba, aipatu ba, Maputxe asko, eta kasunetan Lorenzo Leul Antimil kartzelan hilda aurkitu dutenak, ba, atxilotuta aurkitzen direla, ba, basoetan basuteak egiteagatik, edo egitea ba, leporatuta dutelako.
Eta Siriatik berri hoberik ez, izan ere Siriako ospitale batzuk torturagune bihurtu dituztela salatu dute Nazio Batuen erakundetik.
Islandian lehen ministroia gehi jarde epaitzen hasi dira, krisiaren aurrean ba gestio txarrak egiteagatik, eta aipatu, ba, bueno, naiz eta ez dakigun zer gertatuko den, gutxienez ba, lehen aldia dela ba, horrelako instituzio arduradun bat ba, horregatik epaitua izatea.
Eta ANZ-ek, Hego Afrikako estatuak, estatua indartu nahi du ekonomiaren aurrean, ba, bertako herritarren ongizatea bermatzeko. Badirudi azken urteetan hartu duen korrupzioaren bidea alboratu eta berriz ere jatorrian izan zen ezkerreko alderdia bilakatzeko lehen urratsa izan daitekeela.
Eta martxoaren 3an Gasteizko manifestazioaz gain Milanoen ere nazioarteko manifestazio bat egintzen Euskal Herriarekin seigarren elkartasun asteari ba amaiera emanez 3000 lagun elkartu ziren eta ba bueno giro honean egin omen zuten eta Euskal Herritik bertatik ere ba 100 lagunetik gora izan ziren manifestazioan parte hartzen. Bestalde elkarrizketatua gaur iluntzean Bilbon izan den kontzentrazioko partaide bat izan da, Diana Kolombiarra, elkarretaratzea hau bereziki ba, Kolombiako biktimen eskubideen alde eta lurren eta lurralden leheneratzearen alde izan da, eta ba, berak aipatu digu, ba, bueno, Kolombiako estatuak ba, eskubideak urratzen dizkietela kasu honetan nekazari eta hainbat herritarrei eta horren inguruko ba, elkarretaratze izan da eta elkartasuna elkartasuna dirazpena.
Eta ondoren, Txenterrek ondoren kolaborazioa izan dugu, bi herrialde hartu ditu ardatz gisan, Iran lehenengo eta ondoren Errusia, bi herrialdeotan hauteskundeak izan baitira eta auzitan jarri du mendebaldetik ematen den ikuspegia, nola Putinen aukeraketan iruzurra masiboa izan zela edota Iranen oposizioa ondo antolaturik dagoela eta bestein bat ideia. Dena den, web horri aldera igoko dugu eta bertan izango zuen zungai nahi baldin baduzue. Eta honen bestez, agenda aipatzea baino etzaigu falta, bi hitzordu daude, feminismo islamikoari buruzko hitzaldia izango da datorren asteazkenean Donostian, hau da, asteazkena martxoak 7, 7:30, emakumeen etxean, Okendo 9 helbidean. Donostiako bilgune feministak eta askapenak antolatu dute hitzaldi hau, feminismoa behatzeko beste modu bat ezagutzera emateko eta patriarkatuaren interpretazio berri bat eskintzeko asmoz. Eta beste hitzordua, Gasteizko Letretako Fakultatean izango da, Kubaren inguruko hitzaldia, 50 urteko blokeoaren inguruan eta goizeko 12:00 izango da martxoaren 13. Gure partetik hau izan da dena, gogoratu asteartero izaten gaitu zula hemen Alabediko estudiotan zuzenean grabatzen 8:00-9:00 bitartean eta errepikapena berriz igandetan izaten dela goizeko 9:00-11:00 bitartean. Besterik ez, urren arte.
Datorren aste arte bai.
Venezuela para Bolivia, yo mis tantos cantos con mucho amor. Y adentro soy obrero, campesino, cocalero, minero soy. Por mi tierra doy la vida, por su sueño desvelo yo. Por Bolivia, patria mía, consentida del libertador. Luz del alba, solidaria, forjadora de la unión. Hermanando al continente, pueblos dignos en revolución. Venezuela y Bolivia, socialismo, patria y amor. Allá vienen, allá van, Poncho Rocco Zapata ya. Pachamama soberana, oligarcas vais a temblar. La paciencia ha terminado, a Bolivia respetará. La 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 la. Por Bolivia, novia mía, consentida del libertador.
Segundita. Linda la cuequita venezolana para la consentida del libertador.